ៃល្អកម្មករល្អ
ដើម្បីភាពសុខដុមរបស់កម្មករនិងនិយោជក
ហើយកៃល្អ
កម្មករល្អ
ឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល ACF
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗរបស់កម្មវិធីកែល្អកម្មករល្អក្រោមប្រធានបទការធានារ៉ាប់រងសុខភាព
ចាក់ថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទមួយទៀតថ្មីគឺទាក់ទងនឹងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពចាក់ពេលនេះវាគ្មិនមានវត្តមានក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនេះខ្ញុំអនុញ្ញាតជំរាបសួរលោកចាស់ជំរាបសួរលោក
សូមជំរាបសួរបាទ
ចាសូមលោកជំរាបឈ្មោះនឹងទូនាទីរបស់លោកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងលោកចា
បាទខ្ញុំបាទឈ្មោះជីវបុណ្យរិទ្ធជាមន្ត្រីនៃបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមនៃក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលជីវៈ
ចា៎ឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតជំរាបសួរលោកបុណ្យរិទ្ធខ្លីសិនតាក់ទងនឹងប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះចា៎ដូចនេះតើក្នុងច្បាប់កាងារមានចែងណាឬទេតាក់ទងនឹងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់កម្មករនិយោជិតចា៎សូមជឿនលោក
បាទសូមអរគុណពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពនេះខ្ញុំបាទសូមជំរាបជូនថាអនុលោមតាមច្បាប់ស្ដីពីកាងារអនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ជនទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារដែលយើងហៅកាត់ថាច្បាប់សន្តិសុខសង្គមត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថារាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានបង្កើតអង្គភាពបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមដែលមានបេសកកម្មក្នុងការជួយដល់បងប្អូនកម្មករកម្មការនីគឺផ្ដល់នូវការធានារ៉ាប់រងចំនួន3ទី1គឺឲ្យឈ្មោះថារបបហានិភ័យការងារមានន័យថាការធានារ៉ាប់រងទៅលើគ្រោះថ្នាក់ការងារនឹងជំនាញជំងឺវិជ្ជាជីវៈហើយទី2គឺផ្ដល់នៅរបបថែទាំសុខភាពដែលយើងប្រើពាក្យថាថែទាំសុខភាពមិនមែនធានារ៉ាប់រងសុខភាពទេបាទហើយមួយទៀតគឺរបបប្រាក់សោធនចំពោះរបបធានារ៉ាប់រងហានិភ័យការងារគ្រោះថ្នាក់ការងារនេះគឺបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមយើងហៅកាត់ថាបសសយើងបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តតាំងពីឆ្នាំ2008រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដោយឡែកសម្រាប់របបថែទាំសុខភាពគឺប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលគឺសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកបានចុះហត្ថលេខាលើអនុក្រឹត្យដើម្បីដាក់ឲ្យដំណើរការនៅរបបថែទាំសុខភាពសម្រាប់កម្មករនិយោជិតកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2016នេះ
ខាងភិក្ខុថកែរោងចក្រសាគ្រីនឹងបានយល់ពីរបបថែទាំសុខភាពនឹងហើយនឹងឲ្យបានអនុវត្តយ៉ាងដូចមិនដាច់ហើយចា៎ប
ាទខ្ញុំសូមជំរាបជូនថារោងចក្រកាត់ដេរនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាតាមបណ្ដាខេត្តភិក្ខុគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរដែលយើងហៅកាត់ថាជីម៉ាក់
ចា៎
ដូច្នេះភិក្ខុរាជរដ្ឋាភិបាលយើងបានធ្វើការងារជាច្រើនជាមួយភិក្ខុតំណាងឲ្យនយោជកនិងភិក្ខុតំណាងឲ្យកម្មករនយោជិតហើយនៅក្នុងក្រមប្រឹក្សាភិបាលនៃបសសនេះគឺថាគឺយើងត្រីភិក្ខុអញ្ចឹងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រសួងការងារក៏ដូចជាផែនការនៃការអនុវត្តសកម្មភាពការងាររបស់បសសយើងនេះគឺបានកំណត់នៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រយើងហើយដូច្នេះភិក្ខុខាងនយោជកគាត់បានដឹងហើយភិក្ខុខាងកម្មករនយោជិតគឺគាត់បានទទួលព័ត៌មាននឹងតាមរយៈសហជីពមូលដ្ឋានក៏ដូចជាសហព័ន្ធសហជីពសហភាពអីហ្នឹងគាត់បានផ្សព្វផ្សាយទៅដល់សមាជិករបស់គាត់ដែលឡៃសម្រាប់តកែរោងចក្រនយោជកម្ចាស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានហ្នឹងគាត់ទទួលព័ត៌មានហ្នឹងពីខាងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបាទ
ចា៎គាត់គ្រាន់តែទទួលព័ត៌មានតែដើម្បីចូលជាសមាជិកឬក៏ត្រូវខាងបសសបេឡាជារបបសន្តិសុខសង្គមតម្រូវឲ្យភាគីនយោជកត្រូវតែទិញធានារ៉ាប់រងសុខភាពជូនកម្មករឬក៏អត់ទេចា៎
ពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះយើងមិនអាចប្រើពាក្យថាទិញបានទេដោយសារគឺជាអង្គភាពរដ្ឋចង់និយាយថាជាកតាបកិច្ចដោយបៃឡដូច្នេះគឺដូចខ្ញុំលើកឡើងថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធានារ៉ាប់រងហានិភ័យការងារដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាគ្រោះថ្នាក់ការងារឬជំងឺវិជ្ជាជីវៈច
ា៎អញ
្ចឹងអនុលោមទៅតាមច្បាប់គឺនយោជកមានកតាបកិច្ចមានន័យថាគាត់មានកតាបកិច្ចទៅចុះបញ្ជីនៅបសសក្រសួងការងារ
ចា៎
ហើយក្រោយពីចុះបញ្ជីការសហគ្រាសរួចចុះបញ្ជីការកម្មករហើយគាត់ត្រូវបង់ភាគទានហានិភ័យការងារបង់ភាគទាននឹងជួសកម្មករមានន័យថាបង់ឲ្យកម្មករបាទហើយមិនតម្រូវឲ្យកាត់ប្រាក់ឈ្នួលឬប្រាក់ខែកម្មករទេមានន័យថាជាកាតព្វកិច្ចរបស់នយោជកត្រូវតែផ្ដល់ការធានារ៉ាប់រងត្រូវតែផ្ដល់នៅប្រាក់ភាគទាននឹងឲ្យបងប្អូនកម្មករយើង
ចា៎
អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនកម្មករយើងទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ការងារគឺគាត់ទទួលបានការធានារ៉ាប់រងពីបសសអញ្ចឹងបងប្អូនកម្មករយើងអត់មានចំណាយទេ
ចា៎
អាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហានិភ័យការងារអញ
្ចឹងសូមទទួលប្រិយមិត្តមួយរូបសិនជាកម្មការិនីនៅរាជធានីភ្នំពេញសួស្ដីនួន
ចា៎បងសួស្ដី
មានសំណួរសូមអញ្ជើញថ្ងៃហ្នឹងយើងនិយាយតទៅនឹងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពគ
ឺថានៃរ៉ាប់រងសុខភាពហ្នឹងបងអរគុណជាអ្នកចេញឬមកខាងរោងចក្រគេអ្នកបងអីកាត់ប្រាក់ខែពីកម្មករទៅអត់ចាប់កាត់ពួកចូលពន្ធណាយើងកាត់ពន្ធឬយើងកាត់ពន្ធលោកតាកម្មករអញ្ចឹង
ចា
៎ហើយក៏ជាតម្រូវកាត់ពន្ធពីកម្មករដែរឬអត់ហើយសន្និសុខភាពហ្នឹងពេលកម្មករឈឺសុខភាពអញ្ចឹងខាងក្រសួងគេអ្នកចេញឲ្យឬខាងរោងចក្រគេអ្នកចេញអញ្ចឹងហ៎បង
ចាបងចាចាជំរាបលាសូមអញ្ជើញលោកជាបណ្ឌិតចាខ្ញុំសូមជំរាបជូនថាជាគោលការណ៍ជាទូទៅបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ានក៏ដូចជាខាងនៅអឺរ៉ុបនៅក្នុងតំបន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបបថែទាំសុខភាពនេះគឺបណ្ដាប្រទេសគឺគេមានអស់ហើយហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងហាក់បីដូចជាកូនពៅមួយនៅក្នុងអាស៊ាននេះហើយជាគោលការណ៍ការរួមចំណែកក្នុងការភាគទាននេះគឺមានការចូលរួមពីបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះនេះជាគោលការណ៍អញ្ចឹងប៉ុន្តែតើកែគាត់ប
លការគឺ50%អញ្ចឹងបើក្នុងករណីនេះជាគោលការណ៍នៅក្នុងន័យច្បាប់គឺមិនតម្រូវឲ្យបងប្អូនកម្មករយើងបង់ច្រើនជាងនិយោជកទេគឺថាយ៉ាងម៉េចស្មើឬមួយក៏តិចជាងហើយជាគោលការណ៍ត្រូវតែមានការរួមចំណែកពីបងប្អូនកម្មករយើងហើយនៅពេលដែលយើងចូលទៅទទួលសេវាសុខាភិបាលមានន័យថាយើងទៅពិនិត្យជំងឺយើងទៅព្យាបាលជំងឺនិងទទួលបានសេវាផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពហ្នឹងគឺមិនតម្រូវឲ្យបងប្អូនកម្មករយើងបង់លុយទេ
ចាប៉ុន្តែមានកំណត់កន្លែងដែលត្រូវទៅទេ
បាទយើងកំណត់ពីមូលដ្ឋានសុខាភិបាលគឺមូលដ្ឋានសុខាភិបាលរដ្ឋហើយនិងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលឯកជនដែលបសសយើងបានចុះកិច្ចសន្យាដូច្នេះចំពោះមូលដ្ឋានសុខាភិបាលចង់និយាយទី8ហ្នឹងគឺយើងបានបិទនៅតាមរោងចក្រហើយក៏យើងបានផ្សព្វផ្សាយទៅដល់បងប្អូនកម្មករឲ្យដឹងថានៅតំបន់រោងចក្រហ្នឹងគឺមានទី8ដែលចុះកិច្ចសន្យាជាមួយបសសហ្នឹងមានទី8ណាខ្លះដើម្បីឲ្យគាត់ងាយស្រួលក្នុងការទៅទទួលសេវាហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺថាតើគាត់ត្រូវទទួលសេវានឹងវាមិនហើយគាត់ឈឺពេលណាត្រូវគាត់ទៅទទួលសេវាដូច្នេះយើងនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយលំអិតទៅដល់បងប្អូនកម្មករយើងនៅតាមបណ្ដារោងចក្រ
ចា៎អរគុណ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅកម្មវិធីថកែល្អកម្មករល្អប្រធានបទការធានារ៉ាប់រងសុខភាព
យើងនឹងមានបទយកការខ្លីមួយនេះបទយកការជាជនទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រោមបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារតម្រូវឲ្យមានរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាពតាមជាក់ស្ដែងខាងភាគីនយោជកនិងបុគ្គលិកកម្មករបានយល់ដឹងទាក់ទងនឹងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពកម្រិតណាអ្នកស្រីអឹមសុខុនបានរៀបចំបទយកការខ្លីមួយទាក់ទងនឹងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពនេះជូនលោកស្រីជ្រាបចាស់សូមជាស្ដាប់ដូចតទៅ
កម្មការនីរោងចក្រដេវីតដែលស្ថិតនៅភូមិសម្បួរសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញវ័យ22ឆ្នាំដារីណាសម្បល់សរៀងស្ដើងមកពីខេត្តកំពង់ធំនិយាយបណ្ដាលដៃត្រឡប់ក្រណាត់ទៅមកដីបណ្ដាលថាប្អូនស្រីមិនបានដឹងនិងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍រឿងធានារ៉ាប់រងសុខភាពឡើយដារីណាបានបម្រើការងារនៅរោងចក្រនេះអស់រយៈពេល8ខែមកហើយបច្ចុប្បន្ននាងកំពុងមានផ្ទៃពោះ7ខែដីបណ្ដាលនិយាយបណ្ដាលដារីណារៀបរាប់ដោយទឹកមុខស្រពោនបន្តិចថាមានផ្ទៃពោះដូច្នេះពេលខ្លះនាងងងឹតមុខដួលប៉ុន្តែនាងមិនដឹងថាករណីបែបនេះតាក់ទងនឹងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពឬក៏អត់ទេ
អត់សួរព្រោះអត់ចាប់អារម្មណ៍ព្រោះថារោងចក្រហ្នឹងគឺអត់មានសហជីពអីចឹងណាមួយគេនិយាយថារោងចក្រហ្នឹងទូចចឹងណាព្រោះអីទូទៅតែអញ្ចឹងហី
ស្អូនធ្លាប់ឈឺក្បាលស្លាប់អី
អត់ធ្លាប់ហ្នឹងធ្លាប់តវល់មកពេលវល់មកចាប់ដើមវល់មកដួលហ្មងប៉ុន្តែអត់ស្លាប់ទេហើយតែញឈឺក្បាលរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យឆ្នាំគាត់ឲ្យប៉ុន្តែមិនដែលបានទៅសុំគាត់ហ្នឹង
កម្មការនីរោងចក្រដេវីតមួយរូបទៀតស្រីមុំជាប្រធានក្រុមផ្នែក D កំពុងដើរទៅមកមើលការបំពេញការងាររបស់កូនក្រុមបានឲ្យដឹងថាបើតាមស្រីមុំដឹងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពគឺទទួលខុសត្រូវចំពោះកម្មករទាំងអស់តែក្នុងកំឡុងពេលបំពេញការងារតែប៉ុណ្ណោះបើផុតពីម៉ោងការងារនោះខាងរោងចក្រមិនទទួលខុសត្រូវឡើយប៉ុន្តែស្រីមុំមិនបានដឹងច្បាស់ 100% ទេ
ឲ្យតែថាមានត្រឡប់នឹងទៅពេទ្យទៅអីក្នុងរោងចក្រហ្នឹងគាត់មានអត់មានឲ្យយើងចាញ់ទេគឺគាត់ចាញ់ឲ្យអញ្ចឹងព្រោះស្នាក់អីទៅជាណាមុតអីមុតអីទៅក្រៅដេអីអីអញ្ចឹងណាគឺអាហ្នឹងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអ្នកចាញ់តែវាក្រៅអត់ទេ
នៅរោងចក្រឈានយានដែលស្ថិតនៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យឯណោះវិញកម្មការនីមួយរូបទៀតខិនវិស្នាវ័យ38ឆ្នាំក្នុងដំណើរមួយមួយដៃឆ្វេងកាន់ឈើច្រត់ដៃស្ដាំប្រឹងទប់ជើងឆ្វេងដៃមិនទាន់ជាសះស្បើយស្រួលបួននៅឡើយអ្នកស្រីវាសនាបានពើប្រទះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលខែកញ្ញាឆ្នាំ2015កន្លងទៅតាក់ទិននឹងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពពេលជួបប្រទះគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះតែអ្នកស្រីវាសនាបានដឹងអ្វីខ្លះអ្នកស្រីវាសនាបានតបថាអ្វីដែលអ្នកស្រីបានដឹងគឺខាងបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមហៅកាត់ថាបសសជាអ្នកចេញថ្លៃព្យាបាលទាំងអស់រីឯខាងរោងចក្របង់លុយថ្លៃធានារ៉ាប់រងសុខភាពចំនួនកម្មករ ឲ្យទៅបេឡាជារបបសន្តិសុខសង្គមប៉ុន្មានសម្រាប់រយៈពេលប៉ុន្មាននោះគឺអ្នកស្រីមិនបានដឹងឡើយអ្នកស្រីវិស្នាបញ្ជាក់ថារយៈពេលសម្រាប់ព្យាបាលថែទាំសុខភាពប្រមាណ2ខែអ្នកស្រីមិនទទួលបានផលកម្រៃអ្វីទាំងអស់លើកលែងតែការពិនិត្យជំងឺប្រចាំខែក្រៅការវះកាត់គឺខាងរោងចក្រជាអ្នកធានារ៉ាប់រងដោយត្រូវសុំពាក្យពីផ្នែករដ្ឋបាល
ខាងបសសនគេអ្នករ៉ាប់រងខាងចេញលុយខ្សែពេទ្យខ្សែអីចឹងមិនដឹងថាអ្នកណាអ្នកណាទេព្រោះអីដឹងខ្លួននឹងលើខឹតភួយពួកបសសគេមកសួរខ្ញុំសម្រាប់10ថ្ងៃនៅពេលរស៊ីតរ3ខែមិនដល់រួចគាត់បានបានទៅអញ្ចឹងគេធ្វើគេឲ្យគេផ្សេងកាយបាត់មកឲ្យគេទៅឲ្យក្នុងរោងចក្រវិញទៅខ្ញុំដឹងហ្មងដល់យើងដឹងយើងអត់ហ៊ានតែដឹងឲ្យយើងសុំក្តាស់ពីកន្លែងគេហ្នឹងទៅបានយើងទៅផលិតទៅសិពុមកស្រែតែជួលផ្ទះគេមកខ្ញុំខាងគុកស្ទេះខោតែមុនគេឲ្យឈើខ្ញុំឈើ2ឆ្នាំដល់ហើយទៅគេឲ្យអង្គុយយើងឈឺជើងឈើមិនបានខ្ញុំឈើដល់ពេកចាក់ដែកហើយ
កម្មការិនីមួយរូបទៀតនៃរោងចក្រឈានយានដែរអ្នកស្រីទូចបានប្រាប់ថាអ្នកស្រីបម្រើការងារនៅរោងចក្រនេះប្រមាណជាង3ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែអ្នកស្រីគ្រាន់តែដឹងថាមានសរសេរនៅលើប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនថាមានធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ការងារប៉ុន្តែព័ត៌មានលម្អិតលើពីនេះទៀតអ្នកស្រីមិនដឹងឡើយ
មានតដាក់ក្នុងក្រដាស់លុយតែអត់ឃើញមានថាវាអត់មានលុយគេដាក់ឲ្យមានណាស់សູ້ទេរោងចក្រហ្នឹងនិយាយរំតាំងថាជីបតាំងអីគេហៅថាថាជីបចិនណាគេមិនសូវអើពើមកយើងម៉ែយើងគាត់ថាគេថាថាជីបចិនមិនគេទេខ្ញុំមិនដឹងដែរចុះធ្វើទៅធ្វើហឹងគេ
ក្រឡេកមើលរោងចក្រ SLP ដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ371សង្កាត់ទំនប់បឹងទំពុនវិញម្ដងកម្មការិនីសានស្រីនិចវ័យ24ឆ្នាំមានផ្ទៃពោះ7ខែបម្រើការងារផ្នែកដេមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តតាកែវស្រីនិចនិយាយថាការធានារ៉ាប់រងសុខភាពកម្មករគឺមានតែក្នុងម៉ោងបំពេញការងារតែប៉ុណ្ណោះស្រីនិចអះអាងថាខាងរដ្ឋបាលប្រាប់ប្រាប់កម្មករពីរឿងនេះដែរតែស្រីនិចនិងកម្មករឯទៀតមិនសូវយល់ប៉ុន្មានទេហើយក៏មិនសូវហ៊ានសួរនាំដែរព្រោះគេថាខ្លួនរៀនមិនបានជ្រៅជ្រះទើបចេះតែស្ដាប់ទៅស្ដាប់ទៅ
មានតែខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ដឹងថាស្រែតែរឿងធ្ងន់ខ្ញុំអត់សូវដឹងទេយើងស្រឡប់អញ្ចឹងគេមានឡានជូនទៅពេទ្យគេមានសាខាពេទ្យគេព្រោះថាយើងមកពីស្រឡប់វិញអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ច្បាប់គេឲ្យសម្រាកមួយថ្ងៃអញ្ចឹងកុំអត់កាត់លុយយើងទេយើងមានប្រដាស់ពេទ្យមកពីរោងចក្រគេអញ្ចឹងគេសួរថាឲ្យដូចជា5ដុល្លារលើកទឹកចិត្តឬក៏លុយជាអីខ្ញុំអត់ដឹងទេគេមកប្រាប់មកអីអញ្ចឹងយើងអត់នៅអញ្ចឹងយើងទៅទុបទឹកស្អីបាត់ទៅមកវិញគេនិយាយចប់យើងស្ដាប់បានតែពីគេតិចតិចសួរតដែរដឹងបានពីគេតិចតិចយើងកម្មកោបុគ្គលិកយើងនៅអធិការអញ្ចឹងតើមេឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងគេហៅថាតំណាងកម្មកោបានគេអាចដឹង
មិនធ្លាប់ជួបប្រទះគ្រោះថ្នាក់ការងារនិងមិនធ្លាប់ប្រឈមនឹងការបញ្ឈប់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកស្រីនួនហឿនកម្មការិនីរោងចក្រ SLP បានឲ្យដឹងថាបើគ្រោះថ្នាក់ការងារស្រាលរោងចក្រជួយកម្មករខ្លះប៉ុន្តែករណីគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរគឺរោងចក្រអាចនឹងបញ្ឈប់ពីការងារតែម្ដងហើយអ្នកដែលប្រឈមនឹងការលំបាកនោះគឺភិក្ខុកម្មករ
បើយើងធ្ងន់ធ្ងរជំងឺយើងគេឲ្យឈប់ឲ្យគេមើលយើងឯងបើយើងស្រាលអញ្ចឹងទៅគេយកទៅពេទ្យឲ្យគេចេញឲ្យយើងអញ្ចឹងទៅសំខាន់ចង់បានពេលយើងមានបញ្ហាអីអញ្ចឹងចង់ឲ្យគេជួយយើងទៅធ្វើការមិនកើតអញ្ចឹងហើយបើយើងមានគ្រោះថ្នាក់ឯនៅក្រៅអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើការអត់កើតលុយយើងក៏ដាច់ដែរបាត់ mong ច្រើនគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងអស់លុយខ្លួនឯងហើយធ្វើការអត់កើតខាតលុយទៀត
លោកអាធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជានិងជាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេកកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីខាដូបានឲ្យដឹងថាកន្លងមកការធានារ៉ាប់រងសុខភាពមិនមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ការងារទេប៉ុន្តែរោងចក្រសហគ្រាសក្រុមហ៊ុនស្ទើរតែ 90% បានធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ការងារចំពោះកម្មករនិងនិយោជិករបស់ខ្លួនលោកអាធុនបានលើកឡើងពីគុណសម្បត្តិនិងការប្រឈមជុំវិញការអនុវត្តអនុក្រឹត្យថ្មីស្ដីពីការបង្កើតរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាពដែលទើបចេញការពីដើមឆ្នាំ2016នេះ
គ្រោះថ្នាក់អំឡុងពេលធ្វើការតែនិយាយថាប្រហែលជា 90% គឺបានទៅនេះអស់ហើយក្នុងចំណោមរោងចក្រប្រហែលជា 1,200 ក្រុមហ៊ុនឆ្នាំ2016នេះគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យមានរបបថែទាំសុខភាព24ម៉ោងរបបនេះយើងគិតថាវាជួយច្រើនទៅដល់កម្មករនិយោជិតដែរដូចជាការធានាទៅលើពិនិត្យសុខភាពទុកជាមុនព្យាបាលនិងពេលលំហែមិត្តភាពនិងអំឡុងពេលដែលគាត់ឈឺក៏ត្រូវបានទទួលទៀតប៉ុន្តែធានានេះគឺត្រូវបានផ្ដល់មូលនិធិចូលរួមចំណែកពីខាងកម្មករនិងតកែមានន័យថាមិនមែនដូចគ្រោះថ្នាក់ការងារវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់តកែយើងតកែចេញទាំងអស់ 0.8% របបថ្មីនេះថែទាំសុខភាពនេះក្រុមហ៊ុនចេញពាក្យកដាកម្មករចេញពាក្យកដាប្រហែលជា 2.6% អញ្ចឹងកម្មករពាក្យកដាតកែពាក្យកដា
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅកម្មវិធីថ្កែល្អកម្មកល្អប្រធានបទការធានារ៉ាប់រងសុខភាព
ចាំមុននេះលោកជាមនុស្សបានស្ដាប់បទរាយការណ៍ខ្លីតាក់ទងនឹងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពប៉ុន្តែយើងស្ដាប់ទៅដូចជាបងប្អូនកម្មករគាត់និយាយតាក់ទងនឹងការធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ការងារចាសូមចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លីតាក់ទងបទរាយការណ៍មិញមិញចា
បាទសូមអរគុណពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទរាយការណ៍នេះគឺល្អណាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំទីនការចាប់អារម្មណ៍គឺបងប្អូនយើងភិកច្រើនគាត់មានការយល់ច្រឡំអំពីការធានារ៉ាប់រងហានិភ័យការងារគ្រោះថ្នាក់ការងារហើយនិងរបបថែទាំសុខភាពគឺយើងបានដំណើរការពីឆ្នាំ2008រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺរបបធានារ៉ាប់រងហានិភ័យការងារគ្រោះថ្នាក់ការងារគឺយើងកំណត់គឺម៉ោងគ្រោះថ្នាក់ការងារនិងពេលធ្វើដំណើរអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះយើងគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងកំឡុងពេលខណៈពេលដែលគាត់កំពុងបំពេញការងារនៅក្នុងរោងចក្រអានេះទី1ទី2គឺគាត់គ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរពីផ្ទះទៅកន្លែងធ្វើការនិងធ្វើដំណើរពីកន្លែងធ្វើការទៅផ្ទះវិញហើយទី3គឺជំងឺវិជ្ជាជីវៈដែលយើងបាននិងកំពុងអនុវត្តកន្លងមកប៉ុន្តែឡើយសម្រាប់របបថែទាំសុខភាពនេះគឺ24ម៉ោងឲ្យតែបងប្អូនមានបញ្ហាកើតឡើងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពអញ្ចឹង24ម៉ោងគឺទទួលបានការធានារ៉ាប់រងពីបសសបាទសូមអរគុណ
សូមជួបប្រិមិត្តមួយរូបទៀតជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននៅខេត្តកំពង់ធំ
តើតកែទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពីការធានារ៉ាប់រងសុខភ
ាពអរគុណច្រើនសម្បត្តិចឹងចាំស្ដាប់តាមវិទ្យុចាជំរាបលាចាសូមអញ្ជើញលោកជាមនិត
បាទសូមអរគុណពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះខ្ញុំសូមជំរាបលោកសម្បត្តិឲ្យបានជ្រាបថាចេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលយើងហៅថារបបថែទាំសុខភាពនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចមានន័យថាច្បាប់គឺតម្រូវឲ្យនយោជកត្រូវតែចុះបញ្ជីសហគ្រាសទៅតែចុះបញ្ជីកម្មករឲ្យបង់ភាគទានផ្នែកសុខភាពនឹងជូនទៅកម្មករដោយឡែកលោកសម្បត្តិបានលើកឡើងមិញនេះគឺថាគាត់ទិញធានារ៉ាប់រងឯកជន
ចា
៎យើងមានច្បាប់ស្តីពីធានារ៉ាប់រងហើយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងឯកជនអញ្ចឹងអានឹងការធានារ៉ាប់រងឯកជនហ្នឹងវាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចទេមានន័យថាគាត់ទិញក៏បានមិនទិញក៏បាន
ខាងណាដែលមិនជាកាតព្វកិច្ចហ្នឹងលោកខាងក្រុមហ៊ុន
ខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺថាដើម្បីគាត់លើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកនិយោជិតគាត់គឺថាគាត់ទិញទៅប៉ុន្តែឡែកសម្រាប់របបថែទាំសុខភាពនេះគឺនិយោជកត្រូវតែចូលរួមមានន័យថាត្រូវតែចុះបញ្ជីបងប្អូនកម្មករបុគ្គលិកនិយោជិតហើយត្រូវតែបង់ភាគទានផ្នែកថែទាំសុខភាពហ្នឹងជូនទៅកម្មករអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍គឺកម្មករនិយោជិតអ្នកទូទៅយកបានសំណួរគាត់សួរថាតើរបបថែទាំសុខភាពនេះតកែគាត់ទូទៅបានអ្វីខ្លះ
ចា
៎យើងគិតថាបើសិនជាតកែគាត់ត្រូវយល់អំពីសុខុមាលភាពរបស់បុគ្គលិកកម្មករនិយោជិតកាលណាសុខភាពគាត់ល្អធ្វើឲ្យផលិតភាពការងារគាត់ល្អហើយបើសិនជាបុគ្គលិកកម្មករនិយោជិតយើងសុខភាពគាត់អត់ល្អគាត់សុំច្បាប់គាត់មានបញ្ហាគាត់ឈឺគាត់អីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ម៉ោងការងារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផលិតភាពការងារហើយម្យ៉ាងទៀតគឺច្បាប់គឺតម្រូវឲ្យគាត់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់អំពីសុខភាពសុវត្ថិភាពរបស់កម្មករនិយោជិត
ចាអាចថាបើសិនជាខាងក្រុមហ៊ុនគិតគូរសុខទុក្ខទៅកម្មករនឹងរីករាយថាខាងតការរបស់ខ្លួនពេញចិត្តស្រឡាញ់យកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងគាត់នៅបម្រើការងារនឹងបានយូរ
បាទខ្ញុំសូមជំរាបជូនថាលោកសម្បត្តិក្រុមហ៊ុនរបស់លោកសម្បត្តិត្រូវតែចុះឈ្មោះផ្នែកថែទាំសុខភាពហើយនឹងបង់ពាក្យទានផ្នែកថែទាំសុខភាពសម្រាប់ឲ្យលោកសម្បត្តិក៏ដូចជាសហការីរបស់លោកសម្បត្តិនឹងត្រូវតែទទួលបានទី1ទី2អាធានារ៉ាប់រងឯកជននេះគឺថានៅបន្តទៀតចុះដើម្បីឲ្យបានអត្ថប្រយោជន៍ដល់គាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជំរាបជូនថាការធានារ៉ាប់រងឯកជនវាគ្រាន់តែជាកញ្ចប់មួយដែលខាងនយោបាយជួគាត់ទិញទៅដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកឯង
ចា
៎ចំណែកឯការធានារ៉ាប់រងរបស់រដ្ឋគឺមានរហូតដល់ជាង $100,000ក៏មានដែរហើយមិនមែនសម្រាប់ផ្ដល់ទៅជូនទៅលោកសម្បត្តិមួយទេផ្ដល់ជូនទាំងក្រុមគ្រួសារទៀតមានប្រពន្ធមានកូនមានឪពុកម្ដាយជនចាស់ជរានៅក្នុងបន្ទុកទៀត
តែមិនតម្លៃខុសគ្នាទេលោកឧទាហរណ៍ថាពេញឯកជនតម្លៃទៀតដល់ពេលរដ្ឋតម្លៃដែលបាន $100,000ហ្នឹងខ្ពស់ជាង
អត់មានទេគឺថាដូចគ្នាដោយសារនេះជាគោលការណ៍សង្គមគឺថាត្រូវតែដូចគ្នាដូចបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ការងារ0.8គឺស្មើគ្នាទាំងអស់អាស្រ័យទៅលើប្រាក់ឈ្នួលគាត់បាទ
ចាតើតើនឹងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពហ្នឹងតើស្ថាប័នប្រភេទណាខ្លះដែលត្រូវតែចុះឈ្មោះនៅបេឡាជាតិដើម្បីទទួលបានដើម្បីផ្ដល់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពជូនកម្មករហ្នឹងឬក៏តែផ្នែកកាត់ដេររោងចក្រសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងទេលោកចា
បាទត្រង់ចំណុចនេះសំខាន់ណាស់ខ្ញុំសូមជំរាបជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជ្រាបថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យឯកជនបាទអញ្ចឹងគ្រប់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់មិនមែនថាតែវិស័យកាត់ដេរវិស័យវាយនភ័ណ្ឌទេដែលទទួលបាននៅរបបធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ការងាររបបថែទាំសុខភាពនិងសោធននិវត្តន៍គឺទទួលបានទាំងអស់នៅក្នុងវិស័យឯកជនលើកលែងតែស្ថាប័នរដ្ឋមន្ត្រីរាជការនគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថមន្ត្រីទូតខាងអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាគាត់មានច្បាប់ដល់ឡាយដល់ឡាយគ្រប់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់តាំងពីពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មសិប្បកម្មឧស្សាហកម្មទាំងអស់ដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពអាជីវកម្មលក្ខណៈឯកជនក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានទាំងអស់គឺត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងបាទ
ចុះតើតើនឹងស្ថាប័នអង្គការជាតិអន្តរជាតិអីយ៉ាងម៉េចដែរ
បាទអង្គការជាតិនឹងនៅក្នុងនេះឲ្យតែគាត់ប្រើប្រាស់បុគ្គលិកកម្មករនិយោជិតដែលអនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីការងារគាត់ត្រូវតែចូលរួម
សូមទទួលលោកវុធីនៅភ្នំពេញជាសួរលោកវុធីបា
ទនឹងសួរបងឲ្យសូមជម្រាបសួរឲ្យលោកវាខ្មាន
់ចាលោកវុធីមានសំណួរសូមអញ្ជើញចា
ខ្ញុំស្នល់ទេបងខ្ញុំស្នល់ថាតើកម្មករម្នាក់ៗធ្វើម៉េច បានដឹងថាខ្លួនពិតជាបានអើយសកាយសកាយរបស់គាត់ហ្នឹងហើយបានចោះឈ្មោះក្នុងអី
បានទិញធានារ៉ាប់រងឲ្យគាត់ចឹងហ
៎បាទបាទបានទិញធានារ៉ាប់រងឲ្យគាត់ព្រួយបើសិនជាគាត់អត់ប្រាប់អត់ស្បស្រាយទេក៏គាត់អត់មានចេញបានអីឲ្យទេខ្ញុំគិតថាពេលដែលគាត់ទៅរកសេវាសុខភាពហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាលំបាកហើយតាមទីពេទ្យកម្រិតរបស់ខ្ញុំ
បាទអរចាអរគុណសាជំរាបលាចាសសូមជញ្ជក់ចា
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបបធានារ៉ាប់រងយើងនិយាយថារបបថែទាំសុខភាពនេះគឺថានៅពេលដែលយើងទៅចុះបញ្ជីកម្មករចូលចិត្តហ្នឹងគឺថាបងប្អូនកម្មករយើងហ្នឹងគឺថាយើង scan ម្រាមដៃមានន័យយើងទៅចុះបញ្ជីការហ្នឹងគឺឲ្យគាត់ scan ម្រាមដៃគាត់ដូច្នេះលោកវិធី scan ម្រាមដៃទៅក្រោយមកគឺចេញការទៅយើង
បាទយើងមានប័ណ្ណសម្គ
ាល់ចា៎អាហ្នឹងទី1ទី2លោកវិធីថាតើត្រូវទទួលសេវានៅមន្ទីរពេទ្យវាមិនអញ្ចឹងនៅពេលនោះគេណែនាំទៅដល់រដ្ឋបាលរោងចក្រក៏ដូចជាសហជីពមូលដ្ឋានប្រធានក្រុមអីគ្រូពេទ្យប្រចាំរោងចក្រហ្នឹងប្រាប់ថានេះមន្ទីរពេទ្យនេះនៅក្បែររោងចក្រយើងហ្នឹងគឺយើងចុះកិច្ចសន្យាជាមួយបសដើម្បីផ្តល់សេវាឲ្យបងប្អូនកម្មករកម្មការនៃយើងអ
ញ្ចឹ
ងលោកវិធីគាត់ឲ្យយកម្រាមដៃមេដៃចុចទៅគឺលោតឈ្មោះលោកវិធីឈ្មោះអីធ្វើការណាងៃខែឆ្នាំណាប្រមាណហើយឈ្មោះអីហ្នឹងគឺមាន record នៅក្នុងហ្នឹងហើយអ
ញ្
ចឹងលោកវិធីក៏មានការព្រួយបារម្ភអីពាក់ព័ន្ធនៅនឹងចំណុចនេះ
លោកជាមនុស្សអាចជំរាបដល់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតបានទេថាប្រាក់ដែលគាត់នឹងត្រូវចូលរួមភាគធាន 50% ហ្នឹងប្រហែលជាប្រមាណទៅដើម្បីបានការរ៉ាប់រងសុខ
ភាពដោយសារយើងអត់ទាន់មានប្រកាសជាផ្លូវការទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជំរាបជូនដល់បងប្អូនកម្មករកម្មការនេះយើងគឺថាការចូលរួមពីបងប្អូនកម្មករយើងហ្នឹងមិនច្រើនទេតិចតួចណាស់ហើយភាគធាននេះគឺថាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានប្រទេសកម្ពុជាយើងរបបថែទាំសុខភាពហ្នឹងភាគធានតិចជាងគេជាមធ្យម200
រៀលជាងគាត់ត្រូវបង់រាល់ខែឬក៏បង់មួយឆ្នាំ
ប្រចាំខែប្រចាំខែ
កាត់នឹងប្រាក់ពីប្រាក់បៀវត្សរ៍គាត់ទៅ
បាទបាទគឺនៅក្នុងហ្នឹងគឺនយោជកគឺថាបង់ឲ្យយើងយើងត្រូវយល់ហើយយើងត្រូវសប្បាយចិត្តថាមួយថ្ងៃយើងចំណាយតែជាង200ទេ
តកតងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពហ្នឹងតើមានតែភិក្ខីកម្មករនយោជិតទេដែលទទួលអត្ថប្រយោជន៍ខាងភិក្ខីតកែទទួលអីខ្លះលោកអាចបញ្ជាក់ទាំងពីរភិក្ខីនឹងបានចា
៎បើយើងនិយាយចំទៅតកែគាត់សប្បាយចិត្តហើយគាត់ចង់ជំរុញឲ្យចេញអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាបាននៃបសសនេះគឺមានតំណាងភិក្ខីខាងយោជក់ហើយនៅខាងកម្មករនយោជិតអញ្ចឹងខាងយោជក់ហ្នឹងគាត់ជំរុញធ្វើឲ្យចេញដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនកម្មករឥឡូវយើងធ្វើការងារយើងមានធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ការងារយើងមានធានារ៉ាប់រងសុខភាពយើងមានរបបសោធននឹងឯងមកទៀតរឿងឯងកម្មករត្រូវចំណាក់ស្រុកថៃតកែមួយចំនួនគឺគាត់បញ្ហាគឺពិបាករើសកម្មករនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគឺថាគាត់ត្រូវការរើសកម្មករអត់មានកម្មករមកធ្វើការចំណាក់ស្រុកទៅថៃទៅម៉ាឡេទៅក្រៅប្រទេសអស់អញ្ចឹងគាត់លំបាកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដំណើរការនៅរបបថែទាំសុខភាពនេះគឺថាយោជុគាត់សុខចិត្តគឺថាគាត់អាចរើសកម្មករបានហើយកម្មករគាត់គឺថាប្រកបទៅដោយធម៌ពលគាត់មានកម្លាំងមានអីមកធ្វើការងារបានអត់ឈឺអត់អីទេគាត់រើសកម្មករបានល្អហើយផលិតភាពការងារក៏កើនឡើងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺធ្វើឲ្យកម្មករគាត់ហ្នឹងគឺថាយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបំពេញការងារជូនគាត់អានេះអ្វីដែលតកែគាត់សុខចិត្តគាត់រីករាយគាត់ពេញចិត្តនឹងបានបាទ
ចាអរគុណលោកចាឥឡូវពេលយើងអស់ហើយជាចុងក្រោយមុននេះលោកជាបុរិទ្ធបានមានប្រសាសន៍ថាលើកលែងតែមន្ត្រីរាជការទេដែលមិនតម្រូវឲ្យមានធានារ៉ាប់រងសុខភាពដល់កម្មករនិយោជិតដូច្នេះតើបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមមានផែនការដោយម្ដេចដើម្បីជំរុញឲ្យគ្រឹះស្ថានសហគ្រាសឬក៏អង្គការទាំងអស់ហ្នឹងអាចផ្ដល់សេវាធានារ៉ាប់រងសុខភាពដល់កម្មករនិយោជិតរបស់ខ្លួនចា
៎បាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីរាជការគឺមានច្បាប់ដោយឡែកគឺច្បាប់ស្ដីអំពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលអញ្ចឹងមន្ត្រីរាជការគាត់មានរបបធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ការងារមានរបបថែទាំសុខភាពហើយនិងរបបសោធនដោយកម្មករយុចិត្តដែរនិយាយចំកម្មករយុចិត្តដូចមន្ត្រីរាជការដែរហើយមន្ត្រីរាជការនោះក៏ដូចកម្មករយុចិត្តដែរពីព្រោះខាងក្រសួងសង្គមកិច្ចកំពុងរៀបចំទៅរបប2ទៀតគឺរបបគ្រោះថ្នាក់ការងារនិងថែទាំសុខភាពឥឡូវយើងមានសោធននៅសង្គមកិច្ចហើយចំណាយឲ្យវិស័យឯកជនកម្មករយើងគឺយើងមានរបបគ្រោះថ្នាក់ការងារប៉ុន្តែមិនទាន់មាន2គឺថែទាំសុខភាពហើយនិងសោធនឥឡូវយើងមានថែទាំសុខភាពយើងនៅខ្វះសោធនមួយទៀតទេអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចនេះគឺគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលជីវៈយើងគឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់នឹងឲ្យយល់ជួតជ្រាបគ្រប់ស្ថាប័នអង្គភាពដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ដើម្បីគាត់យល់អំពីសិទ្ធិនិងអត្ថប្រយោជន៍របស់កម្មករយោជិតបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលគាត់នឹងទទួលបានហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺខាងនយោជកម្ចាស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវយល់អំពីច្បាប់កាលណាមានច្បាប់គាត់ត្រូវទៅចូលរួមអនុវត្តអញ្ចឹងគាត់ធ្វើសកម្មភាពអាជីវកម្មគាត់ត្រូវធ្វើពាណិជ្ជកម្មគាត់ត្រូវគិតអំពីបញ្ហាមនុស្សបញ្ហាបុគ្គលិកបញ្ហានយោជិតកម្មកររបស់គាត់អ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់ត្រូវតែគោរពច្បាប់ការងារច្បាប់សន្តិសុខសង្គមអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺខាងនយោជកសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរក៏ដូចជាសមាគមនយោជកខេមភីបាគាត់នឹងផ្សព្វផ្សាយហើយខាងសហជីពសហព័ន្ធក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហើយក្រសួងការងារក៏ដូចជាបសសហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយបានយើងចាប់ដំណើរការអនុវត្តក្រោយពីយើងផ្សព្វផ្សាយហើយយើងដាក់សារណវិទហើយបានយើងចុះអន្តរការកិច្ចដើម្បីជំរុញឲ្យគាត់មកចុះជីក៏ដូចជាបងភាគទានដើម្បីជាប្រយោជន៍ទៅដល់បងប្អូនកម្មករយោជិតបាទសូមអរគុណ
សូមអរគុណដែលសារពេលយើងបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយកម្មវិធីតកែល្អកម្មករល្អសូមអរគុណលោកជាបុរិទ្ធមន្ត្រីនៃបេឡាជារបបសន្តិសុខសង្គមដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំសំផនលោកជាបុរិទ្ធនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅកម្មវិធីថកែល្អកម្មកល្អក្រមប្រតិបត្តិការធានារ៉ាប់រងសុខភាពតែនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីទៅបានស្ដាប់បំពេញមួយនេះសូមចប់ទៅត្រឹមនេះសូមអរគុណ